Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matt Braza Xankəndində olub. Azərbaycanda prezidentlik yolunda 7 namizəd mübarizə aparacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Birləşmiş Ştatlar Qarabağ probleminin həllində mühüm rol oynamaq istəyir, amma Rusiya Fransa prezidenti Nikola Sarkozy ilə imzalanmış sazişin prinsiplərini yerinə yetirənə qədər onun bizimlə nə dərəcədə əməkdaşlığa hazır olduğunu deyə bilmərik, eyni zamanda gözləyə də bilmərik. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matt Braza Xankəndində keçirdiyi görüşlərdən sonra ayın isə açıqlamasında deyib. Matt Braza deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı hər hansı yeni təklif yoxdur. Danışıqlar həmsədrlərin hazırladığı baza prinsipləri əsasında davam etdirilir. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan və Ermənistan xaricilər nazirlərinin növbəti görüşünü gözləyirlər və görüş Nyu-Yorkda baş tuta bilər. Regionda səfərdə olan Matt Braza Ermənistandan Türkiyəyə, oradan Gürcüstana, sentyabrın 17-sində isə Azərbaycana gəlməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyası dünən daha iki nəfərin prezidentliyə namizədliyini qeyd alıb. Bunlar müstəqil namizəd Qulam Hüseyn Əlibəyli və Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyevdir. Beləliklə, qeyd alınmış namizədlərin sayı 7-yə çatıb. Mərkəzi Seçki Komissiyası artıq qeydiyyat mərhələsinin başa çatdığını elan edib. Sentyabrın 17-sindən namizədlərin təşviqat kampaniyası başlayır. Rusiya qüvvələri Gürcüstanın qərbindəki mövqeləri tərk edir. Əskərlər və zirehli texnika Poti və Senaki şəhərləri ətrafındakı bazalardan çıxarılır. Gürcüstan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Aleksandr Lomaya bu addımı alqışlayıb və oktyabrın 10-nədək Rusiya qüvvələrinin Gürcüstan ərazisindən tam çıxarılacağına ümidlə yanaşdığını deyib. Avropa Birliyi ilə əldə olunmuş razılaşmaya əsasən bu ərazilər tam boşaldıqdan sonra bölgəyə Avropa Birliyinin sülh məramlı qüvvələri gəlməlidir. Avropa Birliyinin səlahiyyətli nümayəndəsi Javier Solana razılaşmanın yerinə yetiriləcəyinə ümidlə yanaşdığını deyib. Oktyabrın 10-nə dək bu ərazidə Rusiya qüvvələri olmamalıdır, bu çox vacibdir. Javier Solana, Rusiya bu yaxınlarda müstəqilliklərini tanıdığı Gürcüstanın separatçı Cənubi Osetiya və Abxaziya regionlarında 7600 qüvvə saxlamaq fikrindədir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugün Abxaziyaya səfəri gözlənilir. Rusiya İnformasiya Agentliklərinin verdiyi məlumata görə səfər zamanı diplomatik münasibətlərin inkişafı, xüsusilə də Sxinvalidə Rusiya səfirliyinin açılması məsələləri müzakirə olunmalıdır. Sergey Lavrov Abxaziyadan Cənubi Osetiyaya yollanacaq. Rusiyada təyyarə qəzasından 88 adam ölüb. Aeroflot hava şirkətinin məxsus Boeing 737 təyyarəsi Moskvadan Perm-ə uçurmuş. Təyyarə yerə inərkən qəzaya düşüb. Rusiya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin sözçüsü Irina Andriyanova. Bu gecə Boeing 737 təyyarəsi qəzaya düşüb, təyyarə Perm-ə uçurmuş. Təyyarə yerə dəyərək partlayıb və yanıb. 82 sərnişin və 6 heyət üzvünün hamısı həlak olub.
Все люди, находившиеся на борту самолета, это 82 пассажира и 6 членов экипажа, погибли.
Ирина Андриянова, qəzanın səbəbi hələlik bəlli deyil. Hindistanda törədilmiş partlayışlara görə cavabdehliyi Hindistan Mücahidləri adlı İslamçı qrup üzərinə götürüb. Dünən ölkə paytaxtı Dehlinin müxtəlif yerlərində törədilmiş bir partlayış nəticəsində azı 18 nəfər ölüb, onlarla adamsa yaralanıb. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Shivraj Patil deyir ki, partlayışlar maksimum itki və dağıntıya hesablanıb. Bunu törədənlər insaniyyətin, bizim ölkənin düşmənləridir. Onlar ölkədə sülhü, ap-havanı pozmaq istəyirlər. Biz onları kəskin pisləyirik. Shivraj Patil, həmçinin Pakistan prezidenti Asif Əli Zərdari qonşu ölkədə baş verən terror aktlarını kəskin pisləyib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın. Az sonra verilişimiz elə indilərdə şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. We'll be right back.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanovdur. Sevgim müəllim, Sabit müəllim, xoş gəlmisiniz.
Xoş gəlmisiniz.
Sabit bəy, ilk sualım sizədir. Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemləri ilə bağlı 1000 sahibkar arasında soruq keçirmişsiniz. Əsasən, nə öyrənmək istəyirdiniz və nə öyrənə bildiniz?
Bilirsiniz, sorğuda 41 sual verilmişdi və bu 41 sual təxminən 17 istiqaməti əhatə edirdi, əsas istiqamətlər olaraq. Misal üçün, burada bu suallar arasında lisensiyalaşdırmaya dair məsələlər var idi, yəni neçə günə başa gəlir, xərclər hansı səviyyədədir, ümumiyyətlə hansısa problemlər var, yoxsa yox, mülkiyyətin qeydiyyatına dair suallar var idi burada, ümumiyyətlə biznes mühitinin qiymətləndirilməsinə dair sual var idi və konkret olaraq biznesmenin demək öz sahəsində olan vəziyyət, insarlar, nə vəziyyətdədir kiçik sahibkarlıq sahəsində, yəni burada insarçılıqdan kiçik sahibkarlar əziyyət çəkirlər yoxsa yox. Deyək ki, digər məsələlər əmək qanunvericiliyi ilə əlaqəlidir ki, bunun bugünkü vəziyyət belədir ki, bir çox buradakı normalar sovet vaxtından qalan sovet qanunvericiliyinin irsidir və bu da bazar iqtisadiyyatı ilə biraz ziddiyyət təşkil edərək, müəyyən ziddiyyətlər sahibkarlara maneçilik törədir bəzi normalar.
Ən ciddi problem nədir sahibkarların?
Bilirsiniz, bunların belədir, narahatçılıq, birincisi yoxlamalardan bunlar əziyyət çəkirlər. Dövlət orqanları tərəfindən yoxlamalar həddən artıq çox olur. Müxtəlif orqanlar bunlara ziyarət edir, tələblər irəli sürür və qanunvericilik də elədir ki, deyək ki, san epidem stansiya, ya ekoloji deyək ki, qanunvericiliyimiz, ya yangı təhlükəsizliyi qanunvericiliyimiz, ya elədir ki, məmurun əlində konkret norma var ki, ona imkan yaradır ki, desin ki, hə, filan sən işi düzgün qurmursan, deyək ki, yangın təhlükəsizliyi səndə təmin olunmur. Amma bu yangın təhlükəsizliyi, axı, bu büyünləri Azərbaycan qanunvericiliyində, deyək ki, müvafiq məfhum, o köhnə sovet qanununa uyğundur. Müasir deyək ki, Avropa standartlarına, dünya standartlarına uyğun gəlmir. Ona görə də bax, burada belə bir problemlər çıxır. Yəni, yoxlamalar bir. İkincisi, kreditləşmə, yəni kreditlərin əl çatanlığı. Prinsipcə, sorğu onu göstərdi ki, kredit tapmaq mümkündür. Milli fonddan tapmaq asan deyil, milli kömək fondundan, amma kommersiya banklarından kredit götürmək olar, sadəcə şərtləri elə ağırdır ki, misal üçün, çox vaxt sahibkar bu imkanlardan istifadə edilmir.
Sərf edir. Götürə bilirsə bu rüşvət istəyəndir, belə halladır.
Rüşvət, bəli, bizim suallar arasında beləsi var idi. Rüşvət halları olur mu və bir sıra cavablar təsdiqlədi ki, bəli, olur. Və bunu biz başqa mənbələrdən də dəqiqləşdirdik. Oradan da müvafiq normativ sənədlər buna imkan yaradır. Misal üçün, deyək ki, kommersiya bankı girov nə isə götürürsə, o girovun qiymətləndirilməsində burada sövdələşmələr ola bilər. Ya deyək ki, faizin təyin edilməsində o kreditə görə burada da sövdələşmələr mümkündür ki, onlar demək hər iki tərəfə müəyyən bir, necə deyim, o razılığa səbəb olur və burada da korrupsiya haqları mümkündür, aktları mümkündür.
Sevgi müəllim, siz də bu Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin rəhbərisiniz. Bax, maraqlıdır. Yəni uzun müddət bu sistemdə işləmisiniz. Yəni bu qeyri-hökumət təşkilatının yaradana qədər də yoxlamalar belə çox olmalıdımı?
Mən bu suala cavab verməmişdən qabaq istəyərdim ki, mən yoxlamalara üç həmişə istiqamətdən baxıram. Birinci sahibkar tərəfdən, ikinci alıcılar tərəfdən, yəni istehlakçı tərəfdən, üçüncü də dövlət tərəfi, hökumət tərəfdən. Əlbəttə, istehlakçı, hər bir sahənin istehlakçısından bir gün soruşsaq ki, vəziyyət necədir, deyəcək pisdir. Nə etmək lazımdır? Yoxlamalar olsun, malın çeşidi yaxşı olsun, keyfiyyəti olsun, yaxşı istəsə olunca bəylaxır. Bunu istəyirlər. Əgər sahibkardan soruşsaq, sahibkar deyəcək, valla bu yoxlamalar bizi cana gətirib. Hökumət tərəfdən soruşsaq, deyəcək ki, istehlakçıların hüquqlarını biz qorumalıyıq. Malların çeşidində filan qanunları yerinə yetirilməsi olmalıdır, yoxlama aparılmalıdır.
Kim haqlıdır?
Hər üç tərəf. Aksiyom da bundadır ki, hər üç tərəf haqlıdır. Amma bir tərəf haqlıdır ki, yoxlamalar, aparılan yoxlamalar nəticəli olmalıdır. Əgər yoxlamalar, aparılan yoxlamalar rüşvətlə bitirsə, həmin sahədə olan nöqsanları aradan qaldırılmırsa, ayrı-ayrı obyektlərdə, min obyektdən yüzündə yoxlama aparılırsa, üçündə, dördündə bu problem həll olunursa, o yoxlamanın məqsədi olmamalıdır. Yoxlama Azərbaycanda həmin sahədə olan nöqsanları kökündən dəyişməlidir. Kökündən aradan götürməlidir.
Sevim, sözünüzü kəsirəm, bir şey deyim. Əvvəlki yoxlamalarla, indiki yoxlamalar arasında nə fərq var? Bax, fərq var yoxsa elə əvvəlki də belə idi, indi də belə?
Bilmiyorum, əvvəlki siz nəyə nəzərdə tutursunuz? Nəyə nəzərdə tutursunuz?
Yəni, bir neçə il əvvəl prezidentin göstərişinə...
2002 ildə...
Dayanmışdı bu yoxlamalar.
2002 ildə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev sahibkarlarla iki görüş, daxili və xarici sahibkarlarla iki görüş keçirmişdi. Və bu görüşlərdən sonra yoxlamaların sayı qəti olaraq aşağı enmişdi. Demək olar ki, bir il, il yarım yoxlamalar olmadı. O yoxlamalar hər bir idarə, mağaza, köşk, istehsal obyekti yoxlamadan qorunmalıdır. Heç kim bunu inkar edə bilməz. Amma bugün birdən-birə işləməyən o qanunu 3 günə, 5 günə yerinə yetirmək çətindir. Bugün nə sahibkar ona hazırdır, nə əmin yanğın mühafizə orqanlarının özləri ona hazır deyirlər ki, bunlar hamısı olsun. Və bugün qanunun yerinə yetirilməsində problem var.
Amma yoxlamalar aparılır mı Sevgi müəllim ümumiyyətlə? Yoxsa elə nəsə, yəni belə məlumatlar var ki, mağaza, mən sahiblərinin söhbət eləmişəm, onlar deyir ki, hər ay harasa haq verdik ilə bundan məsələ deyil. Bitir.
O yenə deyirəm, 2002-ci ildən sonra yoxlamalar arası kəsildi. Onda bəzi təşkilatlar ki, onlara yoxlamağa icazə verilmirdi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən onlar razılıq ala bilmirdilər, onu yoxlamırdılar. Amma sahibkarlar elə örgəşmişdilər ki, və qorxurdular ki, hansısa bunlar yenə də yoxlamaya bilə, yoxlamağa başlaya bilərlər. Onların aylıqlarını, üzvlüklərini, illiklər, haqlarını alırdılar. Bədbaxtçılıq orasındadır ki, yoxlama aparılırsa, müəyyən bir sənəd yazılırsa, həmin sənədə yazan, qol çəkən insan ya təşkilat o vaxtda bir məsuliyyət daşıyır yoxlama aparılan. Əgər yoxlama aparılmırsa, bu aylığını, rüşvətini alırsa, heç bir məsuliyyət daşımayanda soruşanda deyir, niyə burada belə bir nöqsanlar var mağazada ya istehsal obyektində? Deyir, mən yoxlamıram, bilmirəm. Amma aylığını, rüblüyünü alır bu.
101.7 Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Sabit bəy, bir şey də soruşum. Yəni, bax, bu günləri qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq ilə kiçik sahibkarlığı deyək, siz daha çox bu sahə ilə bağlı sorğu keçirmişsiniz. Mümkündürmü, ümumiyyətlə, qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul olmaq?
Bizim, demək, sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%, 37.3% bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%, 51.5% qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11% bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipçi olaraq şeyə aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da bax belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bir də Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkarlardan öyrənə bildinizmi, o sorğudan mı, ümumiyyətlə müsahibələrdə mi? Sahibkarın hüquqları ilk olaraq hardan pozulmağa başlayır? Bax, müəyyən fikirlər var ki, bilmirəm siz onu o fikirlə razı olacaqsınız, olmayacaqsınız, bizim sahibkarlarla söhbətlərimiz olub. Daha çox xarici ticarətlə misal üçün məşğul olan xırda sahibkarlar var. Onlar qeyd edirlər ki, bizim ilk elə hüquqlarımız misal üçün sərhəddə pozulur, kömür keçid məntəqələrində pozulur.
Birincisi onu qeyd etmək istərdim ki, bizim sorğu kiçik sahibkarlıq subyektləri arasında aparılan sorğu onu göstərdi ki, bizim sahibkarlar təəssüflər olsun ki, öz hüquqlarını heç yaxşı bilmirlər. Kifayət qədər məlumatlı deyillər, normativ sənədlər barədə və s. Hüquqşünaslara çox nadir hallarda müraciət edirlər. İmumiyyətlə belə işləməyə öyrəşiblər. Dövlət məmuru nə deyirsə, nə məsləhət görürsə, onu eşidib, onu ona riayət etmək lazımdır. Ay, açım qanunu, baxım görüm orada nə yazılır, mənim hansı hüququm var. Bax, bu hələ vərdişə çevrilməyib. Bir ənənəyə bizim sahibkarlar arasında, kiçik sahibkarları mən nəzərdə tuturam. Onlar arasında bax belə bir həvə həvəs hələ ki müşahidə edilmir. O ki qaldı, deyək ki siz gömrüklə əlaqədar sual verdiniz. Bəli, bir çox müsahibələrdə bizə təsdiq etdilər ki, ümumiyyətlə sonra iqtisadiyyata yayılan, şaxələnən bir məsələ var ki, bu da fakturasız kommersiya fəaliyyətidir. O da təəssüflər olsun ki, məhz gömrükdən başlayır bir çox hallarda. Bu, doğrudan da belədir.
Biz yenə faizlərdən razı ola bilmirəm. Sırf ticarəti götürsək, 55%.
51%.
51%.
Kanunu pozmadan.
Pozmadan. Mən inanmıram ona. Çünki ola bilsin, orada 5 sahə var. Hansı sahədə? 5 sahədə. Hansı sahədə ola bilsin qanunu pozmadan fəaliyyət göstərmək mümkündür. Amma bu gün əfsuslar olsun. Ticarət sahəsində.
Amma üzr istəyirəm Sevgin bəy, sorğuda iştirak edənlərin böyük əksəriyyəti elə ticarətçilərdir.
Ola bilsin onlar məsələlərə başa düşmürlər nədir? Yenə də deyə bilərəm ki, bu gün ticarətdə qaydaları pozmadan fəaliyyət göstərmək çox çətindir. Mən demirəm mümkünsüzdür, çox çətindir.
Niyə çətindir? Bax qaydaları pozmadan.
Deyirəm, gəlirəm mən onun üstünə. Suallar bir-birinə bağlıdır. Bu gün Sabit Bey yenə dedi, mağazada satılan malların 60-70% qayməsi satılır. Yəni, malların mənşəyini bildirən sənəd yoxdur. Hardan doğulur bunlar? Təkcə bu, idxalla bağlı deyil. İnsanlar var ki, heç bir böyünü olmadan, sahibkarlıq fəaliyyəti edən, qanuni məşğul olmadan, xarici gedib gələndə mal gətirirlər və onları mağazalar vasitəsilə satdırırlar. Heç bir sənədi sübutu olmadan. Bu bir. İkinci, yerli istehsalda bəzi mallar var ki, onların da sənədi sübutu olmadan, yenə də mağazalar ötürülür. Amma bugün ticarət haqqında bir qanun, qayda var, Nazirlər Kabinetinin 80 nömrəli qərarı var. O qaydalara görə mağazada satılan malların 100% hamısının qayməsi olmalıdır. Mütləq qayməsiz mal mağazada nə satıla bilər, heç saxlanıla da bilməz. Əfsuslar olsun ki, bu qaydalar bugün pozulur. Nə üçün pozulur? Çünki bəzi yerlərdə o qaymələri ala bilmirlər. Mağazaları deyəndə ki, qardaş, alma da bu qaymasız malı alma. Deyir qardaş, mən almasam, mağazimdə mal çeşidi 50-60% aşağı düşər. Mən neyniyim? Demək, sən qanunu pozursan. Yoxlayanda sən əziyyət çəkəcəksən. Deyir, başqa çarəm yoxdur. Əgər bunu ilə məşğulamsa, ticarət edirəmsə, mütləq bunları almalıyam.
Aydındır. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Singizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevcim Rəhmanovdur. Sevgim bəy, sahibkarların üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət etmələri hansı səviyyədədir? Sahibkarlar üzləşdiyi problemlərlə bağlı məhkəmələrə müraciət edirlərmi? Ümumiyyətlə, istəyirlərmi üzləşdiyi problemləri məhkəmə yolu ilə aradan qaldırsınlar?
Var, amma sahibkarların çoxu, çox bir hissəsi meyilli deyirlər.
Niyə meyilli deyirlər?
İnam yoxdur məhkəmələrə, bu birincisi. İkincisi, deyir ki, həmin o vaxtı ki, oraya itirəcəyəm, o vaxtda müəyyən bir pul xərcləyəcəyəm, vəkilə, onun yazılmasına, müraciətə, məhkəmənin başlanmasına, qutarmasına, bilmirəm, nəyədən qutaracaq, həmin vaxtda vaxtım gedəcək, mağazada alverim dayanacaq, ola bilsin, malım da körlanacaq. Onu rüşvətlə çalışırlar, həll edirlər və əgər bugün rüşvətdən həll olunmazsa, məhkəmələr 1-2-3 gün müddətində həmin şikayətçinin qərardar vermək imkanı olarsa, məhkəmələrin sayı çoxalarsa, bugün əlbəttə məhkəmələrə üst tutanlar çoxalar, inam çoxalar. Bu bir sualdan, bir qanunla bunu yerinə yetirmək mümkün deyil.
Sabit bəy, ümumiyyətlə iş adamları, sahibkarları, fərqi yoxdur xırda sahibkarlığına məşğul olsun, digər orta sahibkarlığına. Ümumiyyətlə bu, bax, 1000 nəfər sahibkar arasında söhbət eləyəndə, sorğu götürəndə, sonra da 75 sahibkarla müsahibələr götürmüşsünüz. Ümumiyyətlə onlar Azərbaycanda sahibkarlıq mühitini necə qiymətləndirirlər?
Birincisi, onu təəssüflə qeyd etməliyəm ki, şəxsən mənə çox belə, necə deyim, pis təsir bağışlamışdı. Ümumiyyətlə, bax, bu tədqiqat zamanı apardığımız həm sorğu, yəni pis təsir bağışlayan nə olub? O olub ki, qorxu çox böyük, çox kütləvi xarakter daşıyır. Yəni, sahibkarlar suallara açıq cavab verməkdən ehtiyatlanırlar. Xüsusilə də bu, deyək ki, hər hansı bir şəkildə dövlət orqanının narazılığına çevrilə bilərsə, təkiblər ola bilərsə və s. və s. Bax, ən sosial psixoloji problem günləri belə xoşa gəlməyən budur. Misal üçün, xaricdə biz hamımız oluruq. Şəxsən mən indi belə də maraqlanıram. biznesmenler arasında vesaire. Yani birbaşa elə sual vermirəm, amma onların açıq söhbətlərindən görürəm ki, orada yoxdur, qorxu hissi yoxdur. Açıq danışırlar, problem nədir vesaire. Bizimki elə bir hər şeydən qorxu. Bu çox bir, necə deyim, çox pis təsir bağışlayan bir nəticə olub ki, və ona görə də bizim bu sorğu nəticəsində biznes mühitə verilən qiymətlər çox yüksək olub. Kifayət qədər yüksək olub ki, biz şəxsən bunu gözləmirdik. Misal üçün, ümumiyyətlə ölkədə, bax bu 1000 kiçik sahibkar, ümumiyyətlə ölkədə sahibkarlıq mühitini qiymətləndirərək, bu 1000 nəfərin böyük əksəriyyəti təxminən 72%-i, bax bu mühitə ya yaxşı, ya kafi qiyməti verib. Halbuki digər suallara cavablarla, onlar sanki özlərini təkzib ediblər. Misal üçün, suallar arasında belə bir sual var idi ki, siz özünüzü məmur öz başnalığından qorunmuş sayırsınız mı, hesab edirsiniz mi? Və oradakı cavablar da demək belə olmuşdu. Demək, xeyr cavabını 35.7% vermişdi ki, mən özümü qorunmuş saymıram. Yəni, özünün müdafiə olunmuş məmur özbaşınalığından qorunmuş əsl mənada, yəni bəli cavabını verən, cəmsi 22% olub. Yaxşı, bu 22% qalanları demək, onda narazıdırlar da. Mühitdən narazıdırlar. Özlərini qorumaqda acizdirlərsə, demək, razı ola bilməzlər. Amma birbaşa o mühitin qiymətləndirilməsinə dair suala yaxşı və ya kafi qiymət veriblər. Bax, belə bir paradoks var ortada. Ya digər suallar da, misal üçün, onların bax, o ehtiyatlandıqlarını, qorxularını təsdiq edir. Təəssüflər olsun. Bax, bu 75 kampaniya meneceri ilə görüşüb söhbət etmişik. Bunların demək olar ki, 100%-i xahiş ediblər ki, adları çəkilməsin.
Bir də Sabit bəy, sizi ilə eyni, yəni 25 nəfərdən söhbət edənlərdən biri də Maliyyə Monitorinq Mərkəzinin rəhbəri İnqilab Əhmədov olub. Onun belə bir fikri oldu. Bir gün əvvəl siz bu layihə ilə bağlı məlumatları açıqlayanda o qeyd elədi ki, onun söhbət elədiyi 25 sahibkarla söhbət edib. Onların əksəriyyəti ölkədən çıxıb getmək və yaxud da ki, öz biznesini hansısa xarici ölkəyə köçürmək yarısın və yaxud da ki, bəziləri də deyib ki, biz istəyirik, oturub gözləyirik ki, vəziyyət nə vaxtsa düzələcək. Sahibkar niyə getmək istəyir ölkədən, niyə biznesinin yarısını köçürmək istəyir başqa yerə?
İndi konkret bunlar neçə faiz təşkil edir, mən şəxsən deyə bilmərəm. Amma mövcud mühit, necə deyim, boğur. Kifayət qədər elə bil ki, boğur, tam bunlar sərbəst deyillər, qorxu içindədirlər. Bax, bu ilk növbədə sahibkar gərək özünü ruhən azad hiss etsin, sərbəst hiss etsin, qorxmasın ki, heç nə, bilsin ki, qanun, ali xarakter daşıyır ölkədə ki, məhkəmə onu uzaqbaşı müdafiə edə biləcək, edəcək. Bax, bu yoxdur, təəssüflər olsun.
Sevgi bəy, niyə sahibkar özün arxasız, köməksiz hiss eləyir? Sabit bəyin dediyi kimi qorxaq hiss eləyir özün belə?
Sahibkar ümumi formada sahibkar deyirik. Bugün heç kimi sir deyil ki, bəzi məmurlar sahibkarlıq fəaliyyətində məşğuldur. Bax, belə ki, qanunluq olmaz. Amma kimlərinsə adına haradasa nəsə yaradıblar. Həmin o insan, o da sahibkardır. Heç bir adamı olmayan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan adam da sahibkardır. Və bunların arasında sorğu aparanda eyni nəticəyə gəlməyəcək. Adamı olan insan qorxmayacaq və deyəcək ki, mühit yaxşıdır. Baxmayaraq ki, onun üçün mühit yaxşıdır. Onun yoxlamalarını qarşısını alan insanlar var. Onun fəaliyyətini tənzimləyən, onun fəaliyyətinə dəstək verən insanlar var, qurum var. O deyəcək yaxşıdır. Amma heç bir adamı olmayan, ailəsini saxlamaq üçün bir balaca köşk açan insan üçün, əziyyəti, əzabı görən insan üçün bu deyəcək mühit pisdir. Amma mühiti açıqlayanda qanunvericilik bazanı mən nəzərdə tuturam. Qanunvericilik baza bugün ticarət sistemini, ticarəti açmaq üçün çox liberaldır. Çox mümbit bir mühit var. Heç kimə hamısına imkan verilib ki, ticarətlə məşğul olmaq istəyirsən. Ya get mağazanı icarəyə götür, ya birinci mərtəbədədirsənsə, bir düzdür, rüşvətsiz başa gəlmir o, pəncərənin yerinə qapı aç və ticarət obyekti aç. Söhbət ondan gedir ki, açılandan sonra fəaliyyət zamanı o problemlər çıxır. İkinci tərəfdən də, nə üçün qorxurlar? O özü bilir ki, qeyri-qanuni hərəkətlər edir. O qeyri-qanuni hərəkətlərin haçansa, hansı yoxlama vasitəsilə üzə çıxmağından qorxur və onun verəcəyi rüşvətdən qorxur. Vermək istəmir və onun mağazasının fəaliyyətinin dayanmasından qorxur. Ondan qorxur. Düz adam, düz fəal. Mən ona görə bayaq dedim ki, sahibkarlıq fəaliyyətinin məşğul olmaq mümkündür.
Belə çıxır.
Çətindir.
Düz adamın sahibkarlığına məşğul olmağı mümkündür.
Çətindir. Düz adam ola bilər, amma düzgün mütləq o haradasa qanunları pozmalıdır. Mən bir misal çəkdim ki, o qaymələrin olub olmamasından və başqalar. Bugün Bakıda olan mağazaların böyük əksəriyyəti icarədədir. Harada balaca bir məbləğ göstərilir ki, icarə haqqı balaca məbləğ göstərilir. Abakirin mərkəzində mağazalar var ki, ayı 30 minə 40 minə manatadır icarə haqqı ayı. O hansı sənəddə göstərir və bugün o icarədar, o mağaza işlədən hansı ticaret dövriyəsinə arxayın olaraq ki, o yükün altına girir. Bu misal, bu suallara mən özüm cavab tapa bilmədim.
Ümumiyyətlə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Niyə görə yoxlamalar aparılır? Mən yenə də yoxlamalara qayıdıram. Sahibkarın pozduğu qanunları yoxlamaqdır, yoxsa burada başqa bir şey var?
Mənim fikrimdən yoxlama aparılmalıdır mütləq. Amma yoxlamalar, həmin o qayda qanunlara riayət etmək, bugün yoxlayıcı təşkilatlar, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin departamentləri nə idi? Rüşvət idi. Başqa departament, başqa səlahiyyətli orqanlar. Rüşvətdən qurtarırsa yoxlamalar, o yenə alıcıların belindən çıxır o. Sahibkar orada nə qazan, nə ödəyibsə, rüşvət vasitəsilə nə veribsə, o sonra malın üzərinə qoyur, satır və buradan da biz deyirik ki, mallar niyə bağlaşır? Nə qədər ki, yoxlamaların sayı çox olacaq, rüşvətlərin sayı çox olacaq, o da qiymətlərin qalxmasına hamısı yox, müəyyən təsirləri var.
Sabit bəy, ümumiyyətlə sahibkar hara müraciət eləməlidir? Bax, belə problemlə üzləşəndə var mı elə bir instansiya ölkədə?
Təəssüflər olsun ki, belə bir instansiya, bəzi ölkələrdə misal üçün ombudsman var, o kiçik biznes sahəsində fəaliyyət göstərən ki, ona da müraciət etmək olur. Amma əsasən təbii ki, hüquqların qorumaq məsələsi varsa, məhkəmə var. Məhkəmə gərək ədalətli olsun, qanunun aliliyi gərək təmin olunsun. Bax, bunlar olarsa, onda sahibkar özünü xeyli müdafiə olunmuş hesab edə bilər. Əsas, bax, bu instansiyalardır.
Azad məhkəmə sistemi qurulmalıdır.
Objektiv, ədalətli məhkəmə olmalıdır. Buna isə təəssüflər olsun ki, inam çox azdır sahibkarlar arasında. Çünki hallar olur ki, deyək ki, haqsız, deyək ki, iki sahibkar arasında müəyyən bir münaqişə olursa, o haqsız olan müdafiə olunur məhkəmədə. Bu nəyin sahəsində? Rüşvətmi? Telefon zəngimi? Ya nəsə? Və bax, belə hallar təbii ki, sahibkarlığın ümumiyyətlə inkişafına çox böyük maneçilik törədir.
Bax, neft pulları ortadan götürülsə, Sabit bəy, necə görürsünüz kiçik sahibkarlığın, inkişafın, fəaliyyətin?
Bilirsiniz, ümumiyyətlə neft pulları iqtisadiyyatın inkişafıdır, biznesin inkişafıdır. Bax, bu məsələlərdə ən mühüm amillərdən biridir. Yəni, mühit sahib biznesin inkişafı yalnız deyək ki, yaxşı qanunvericiliklə, qanunun aliliyi ilə təmin olunmur. Baxın, deyək ki, Gürcüstan, Ermənistan, biz indi araşdırmışıq, baxmışıq da bu onların qanunvericiliyi və institusional orada aparılan islahatlara və s. bizimkindən müəyyən dərəcədə irəlidirlər. Amma bizdə biznes daha sürətlə inkişaf edir. Nəyə görə? İqtisadiyyatda pul var. Böyük pullar var hərəkətdə, dövriyyədə. Beynəlxalq tədqiqatlar onu göstərmiş ki, yəni bu iqtisadçılar bir çıxardığı nəticədir ki, 1 dollarlıq investisiya onun multiplikativ effekti olur. O şaxələnir, çevrilir 5 dollara. Bax, Azərbaycanda bugün hərəkətdə olan o pullar, böyük pullar, məhz neft sahəsindən gələn pullar, onlar istər-istəməz biznesin inkişafını təşviq edir. Amma inkişaf tək o neft pullarına arxalanmamalıdır. Yaxşı qanunvericiliyə, yaxşı regulator normalara, yaxşı münasibətə, iradəyə, hökumətin iradəsinə, ədalətə, məhkəmənin ədalətinə, bax, bütün bu institutlara əsaslanmalıdır ki, sabahları neft pulları bitdikdən sonra inkişaf davam etsin.
Minnətdaram mən sizə hər birinizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Sevgim bəy, çox sağ olun.
Sizə də sağ olun.
Sonda bir məsələni də deyim ki, biz bu diskussiyanı başa vurandan sonra Dünya Bankının 2008-ci ildə dünyada biznes mühitinə dair hesabatı ilə bağlı qısa məlumat yayılıb. Həmin məlumatda qeyd olunur ki, Azərbaycan bu il dünyada biznes sahəsində İslahat aparmaqda lider ölkədir. Azərbaycan apardığı islahatlara görə ilk onluğa düşüb. Hesabat 10 sayda aparılmış islahatlara əsasən hazırlanıb. Sözü gedən hesabatda biznesin açılması, idarə edilməsi ilə bağlı, o cümlədən ölkələr arası ticarət və vergilərin ödənilməsi kimi məsələlərdən söhbət açılır. Bu hesabata makroiqtisadi siyasət, valyuta davamlılığı və korrupsiya ilə bağlı məsələlər daxil deyil. Dünya Bankının bu hesabatı sentyabrın 10-da tam açıqlanacaq. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Qonaqlarımız sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına Yardım Fondunun prezidenti Sabit Bağırov və Azərbaycan Tacirlər və İstehsalçılar Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov idi. Verilişi aparan sahib mən idim, Marif Cingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Davam mı?
Davam.
Her pazar Azadlık Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür. o kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacak ondan.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin elinden sınar. Karış kaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar azatlık dalgalarında.
101.7 FM.
Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Hoş
hoş gördük. Siz 101.7 FM'də Azadlıq Radyosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər şərhlər əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və dadda bu qədər yatırım.
Bu polis idarəsində mən təhkirlə, yolda eləsələr bu dərdi yarıdır. Bu polis idarəsində təhkir bu dözülməzdir bu.
Çox pis hal yarandır. Ölüsüz 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verir.
Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşübdür ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsa. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatla ailə girilmək olar. Mən necə dolanım?
Radio forumda nədən danışırsınız?
O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər.
Birinci qrup ələllərlə, pensionerlərə olmaz ki, dükkanı açılsın.
Keçmiş polis əməkdaşı casusluq ittihamı ilə 11 il azadlıqdan məhrum olunub. Artıq cəzasının 3-də 2-sini çəkib, azadlığa çıxmasına isə 1 ildən çox qalıb. Amma ailəsi istəyir ki, prezident ona əff eləsin. Onu bağışlamaq olarmı? Bu barədə bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışacaq.
Əzizə Hüseynovanın oğlu 1999-cu ildə 11 il müddətini azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 57-ci vətənə xəyanət maddəsi ilə günahlandırılan Akif Hüseynov məhbusluğundan əvvəl Səbail rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində çalışıb. İlə həmin dövrdə o Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi tərəfindən İrana casusluq eləməkdə günahlandırılaraq məhkum edilib. Akif Hüseynov artıq 9 il, 3 aydır ki, 9-cu cəza çəkmə müəssisəsində məhbus həyatı yaşayır və azadlığa çıxması üçün 1 il 9 ay daha gözləməlidir. Akif Hüseynovun anası isə onun heç olmasa bu qısa müddətdən əff edilməsini istəyir. Lakin onun müraciətinə heç bir aidiyyatı qurumun cavab vermədiyini deyir.
9 il 3 aydır mənim oğlum düz bugün tamamdır 9-cu kolonda. İndi bir tərimini gətirmişəm 9 il 3 aya. Deyirəm ki, bəs əf eləsinlər. Prezidentin özünə yazmışam, Mehriban xanıma yazmışam, əf yerinə yazmışam. Bütün hamısına yazıram ki, bəs mənim oğlumu əf eləsinlər və bu qədər yatıb.
Akif Hüseynov məhbusluq dövründə şəkər xəstəliyinə tutulub. Qarabağ müharibəsi veteranıdır və beynində qəlpələr var. Beyin pozğunluğu keçirir. Anası deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsində oğluna lazımı tibbi xidmət göstərmirlər.
5 dənə xəstə var. Biri də mənim oğlumdur. O da orada şəkər tapı beyin pozğunluğu var. Kimə müraciət edirəm deyir buraxmalıdır. İndi buraxmırlar qız. Ədilə Nazirinə getmişəm. Deyirəm ki, bəs nə üçün mənim oğlumu buraxmırsınız? Elə deyirsiniz ki, ərizələr vermişik.
Ədilə Nazirliyinin penitensiar xidmət şöbəsinin rəisi Mehman Sadıqovsa Akif Hüseynovun ağır xəstə olmasını təsdiqləmir.
Mən belə məhkəmə eşitməmişəm. Əgər xəstədirsə orada kifayət qədər bizim tibb personalımız var və əgər onlar müayinədən keçirəndən sonra lüzum bilsələr onu bizim müalicə müəssisəsinə də keçirə bilərlər.
Əf komissiyasının üzvü Məlahət Həsənova bir mənalı olaraq deyir ki, Akif Hüseynov casus olaraq cəzasını axıra qədər çəkməlidir.
Hər bir məhkumun hüququdur, müraciət eləyə bilər. Qanun çərçivəsində, əf komissiyasının əsasnaməsi çərçivəsində baxıla bilər. Casusluqdan ağır maddə varmı ki, casusluq elib qoy axıra qədər də?
İnsan hüquqları və qanunçuluğun müdafiə bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı isə deyir ki, Akif Hüseynovun azadlığa buraxılması mümkündür və bu məqsədlə dəfələrlə Avropa Şurası Parlament Assambleyası qarşısında müzakirə aparıblar.
Biz onun işi ilə çox sıx məşğul olmuşuq, ona görə ki, o ağır xəstə olubdur, həm Həfqanistanda müharibədə olub, həm Qarabağda. Başında onun qəlpələr var, həm də diabet. Onun işini dəfələrlə Avropa Şurasının, Parlament Assambleyasının sessiyalarından qaldırmışıq. Rəsmilər bizə deyibdilər ki, o casusluqda ittiham olunubdur, İrana işləyibdir, biz vaxtından əvvəl heç humanizm nöqtəyi nəzərindən də belə olsa azadlığa bıraxa bilmərik.
Avropa Şurasının Azərbaycana dair son hesabatında Akif Hüseynov humanitar əsaslarla azad oluna biləcək məhbuslar siyasındadır. Hesabata görə Akif Hüseynov cəzasının 3-də 2-sini çəkdiyinə görə azadlığa buraxıla bilər.
Əf olmaq istəyən Akif Hüseynovun əf siyasına düşmək şansından bizə əməkdaşımız Gülnur Novruzova danışdı.
Paytaxtın Əzizbəyov rayonunda yaşayan Xanağa Ağayev sentyabrın 3-də yerli polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinə çağrılıb. Xanağa deyir ki, o da bir vətəndaş kimi polisin çağırışını qəbul edib bölməyə gəlib. Amma dinləyicimiz iddia edir ki, polis bölməsində baş sahə inspektoru Şahin Məmmədovun gözü qarşısında təhqir olunub, ona təzyiq göstəriblər. Xanağa Ağayev deyir ki, heç bir cinayət törətməyib. Bölmədə də ona verilən suallardan anlayıb ki, dindirilmə cəmaat arasında Əbubəkir kimi tanınan məsciddə bir müddət əvvəl baş verən partlayışla bağlıdır. İslam Universitetində oxuyan Xanağa deyir ki, o suallara cavab verib və ifadəsini də altından imzasını atıb. Amma təhqir edilməsi ilə bağlı Əzizbəyov rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsi hazırlayır. Dinləyicimizin başına gələn əhvalatı onun öz dilindən eşidək.
Mən də işdən çıxdım. Getdim polis bölməsinə və girdim, gördüm ki, orada 3-4 nəfər var, yəni biri polis formasında, qalanı isə mülki formada. Mənə dedilər ki, hə, adım, familiyam, başladı bir kağız doldurmağa, təbii, təvəllüd, hamısını yazandan sonra əl izlərimi götürdü. Dedi, bəs boyun neçədir, gözlərimin rəngi, dedi, mən sən qabağındayım da, mən gözlərimə bax, rəngimi də yazdı, nəsir gözlərimin rəngini görsən, elə də yazdı. Yanında bir polis, yəni mülki formada ağ teniska geyimini, teniskada dayanan bir şəxs başladı məni itələməyə kabinetin içində birbaşa ki, bəs necə sən şəxsiyyət vəsiqəsində yazılanları bilməsin. Sonra da məni başladı təhqir eləməyə. Mən də dedim ki, sən məni çağırmamısan, mən Şahin müəllim məni çağırıb, mən də gəlmişəm Şahin müəllimin suallarına cavab verim. Təbii ki, Şahin müəllim kompüterin arxasında oturmuşdu, yazan isə başqası idi. Etirazımı bildirdim, məni çəkmək istədi ki, otaqdan çıxarsın, başqa harasa aparsın, bu hədələmək məqsədi ki, döysün məni. Belə mən də dedim, çıxmıram, nəsə sonra nə işarə verdilər ona, oradan çıxıb itib getdi. Çıxdı otaqdan. Mən də Şahin müəllimə dedim ki, bəs bu kimdir? Siz məni çağırmısınızsa, bu kimdir? Mən gəlmişəm, bədə sizin suallarınızı da cavab verməyə hazıram. Bu mülki şəxsdir. Siz formadasınız, mən tanıdım, bəli. Siz məmursunuz, yəni polis işçisiniz. Amma bu başqa da mülki formada bu kimdir? Nə adı bəllidir, nə forması bəllidir, kim dinləsidir, bu kabinetin neyini falan. Bu polis idarəsində mən təhqirlə, yolda eləsələr dərd yarıdır, amma polis idarəsində təhqir bu dözülməzdir falan.
Əzbəyov rayon polis idarəsinin 2-ci polis bölməsinin baş sahə müfəttişi Şahin Məmmədovla əlaqə saxlayıb, olaya aydınlıq gətirmək istədi, amma polis müfəttişi Xanağa Ağayevi xatırlamadığını söylədi və dedi ki, onun otağında heç kimi təhqir eləyə bilməzlər.
Bilmirəm, mən özüm tərbiq verməsəm, özüm bilməm hansı şəxsdir, çünki o oradan gəlir ki, yadımı saxlayırmərəm atanamsını.
Sizin otaqda hansı çağırdığınız şəxsin təhqir olunması necə? Mümkündür mü belə bir halda?
Yox,
olur mu?
Yox, şey ola bilməz.
Əgər Xanağa Ağayev həqiqətən də polis bölməsində təzyiqlə üzləşibsə və ya təhqir olunubsa, bunu necə sübut eləyə bilər? Keçmiş polis rəisi İsaxan Aşurov deyir ki, bu mümkündür.
O sadəcə həmin şəxsin hərəkətindən şikayət eləməlidir. Əgər təhqir olunubsa, şikayət eləməlidir ki, mən təhqir olmuşam. Sübut eləmə perspektivi həmişə var. Sübut eləmək üçün şübhəsiz ki, o peşəkar vəkil köməyindən bəhrələnməlidir. Ancaq perspektivdə onun tələbi rədd olunsa belə, bu hadisənin qeydə alınması baxımından çox vacibdir. Bu şeyləri eləmək lazımdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz elanlardan sonra davam edəcək.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərdir, işdə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tər varacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz, bir pis çıxmasın, lətifəsi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü. Axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sılar... Karış kaşımın olar.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırır.
İşten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. İşten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
436-77-41
Azadlık Radyosu'nda Kaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Bakının Binəqədi rayonu 28 may qəsəbəsində yaşayan dinləyicimiz İdris kişi deyir ki, onların yaşadığı ərazi magistral yola yaxında. Bu yolla hərəkət edən maşınların isə sürəti normadan artıq olur.
28 may qəsəbəsindən əsas magistral yol keçir. Oradan maşınlar elə bir sürətlə gedir ki, çox pis hal yaranır. Ölüsü 80-90 kilometr saat gedirlər. Və burada dəfələrlə ölüm hadisələri baş verib. İndi öyrənməyim və marağım bundan ibarətdir ki, bunun qarşısını almaqdan ötürü bu ərazidə, bu yolda, Binəqədi rayonunun 28 may qəsəbəsində bu yolda hər hansı bir önləyici tədbir görüləsidir ya yox və görülməyəcəksə xahiş edirik bunu nəzərə alıb orada hər hansı bir tədbir görsünlər ki, belənki təhlükələrin qarşısı alınsın.
Bakı Dövlət Yol Polis İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Əsədov isə deyir ki, magistral yolda maşınların sürəti 110-dan yuxarı olmamalıdır. Vaqif Əsədov onu da söyləyir ki, yol polisi bütün avromagistralı nəzarət altında saxlaya bilməz. Bəzi yerlərdə sürücülərin radar dediyi sürət ölçən və qeydə alan aparat quraşdırılıb.
Paytaxt ərazisində olan bütün avtomagistral yolları xüsusi texniki qurğular vasitəsilə nəzarət olunur. Hər bir halda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində dövlət yol polisi bütün lazımı tədbirləri həyata keçirir.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Bakıdakı 199 saylı məktəb indi Avropa liseyi olub. Məktəbin müəllimlərini isə köçürüblər başqa təhsil müəssisəsinə. Amma müəllimlər bundan narazıdır. Onların giləyini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyli dinləyib problemə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Vüsaləni eşidək.
Sentyabrın 15-də şagird və müəllim kollektivini sinif otaqlarına çağıran məktəblər arasında bir yoxluq təşkil edəcək. 2008-ci ildə müəllim və şagirdləri 199 saylı orta məktəbin 75 yaşını qeyd etməyə hazırlaşırlar. Bir də eşidirlər ki, artıq 199 saylı məktəb yoxdur. O, Pedagoji Universitetin hərbi ixtisasını əla ilə qurtarır. Sonra Qarabağ uğrunda döyüşlərdə batalyon komandiri olur. Ehtiyata çıxdıqda isə həyatını gənclərə hərbini öyrətməyə sərf edir. Söhbət 199 saylı məktəbin müəllimi Şahin Babayevdən gedir. Məktəbin bağlanmağı müəllimi işsiz qoyub.
Hərbi rəhbər məktəbdə birdən olduğuna görə indi də bizi 150-yə birləşdirmək istəyirlər. Oranda öz hərbi müəllimi var. Mən onda havada qalam avtomatik. Yəni ikinci hərbi müəllim rəhbər olmur məktəblərdə, birdən olur.
Uşağım gec öyrənir uşaqlara, gec olur. Mən çıxardım, onu başqa məktəb aparsam, onun psixologiyasına təsir eləyəcək. Hə, çox təsir eləyəcək. Ona görə, məsələn, 190 aparmaq istədim, onu da ki, istəmir.
Təsiratlarını bizimlə bölüşən valideyn 199 saylı məktəbin bağlanmasını təsəvvür edə bilmir. 9-cu sinif şagirdlərini isə hələ də bir sual düşündürür.
Çox çətindir burdalar. Lap bap balacadır bu sinif. O biri məktəbimizi, mən bilmirəm nəyə görə şey elədilər. Yaxşı olardı ki, elə orada oxuyardı.
199 saylı məktəbin ləğvi məsələsi belə olur. Təhsil naziri Misir Mərdanovun 13 avqust 2008-ci il əmrində deyilir ki, Bakı Avropa Liseyinin tədris maddi bazasının möhkəmləndirilməsi üçün 199 saylı məktəbin binası liseyin binasına verilsin. 199 saylı məktəbin müəllim və şagird kollektivi isə 150 nömrəli məktəbə köçürülsün. Müəllim və şagirdlər isə onlara verilən məktəbin imkanlarını belə qiymətləndirir.
Bu məktəb balaca məktəbdir. Bax balaca məktəbdir. Sinif otaqları uşaqlara çox pis təsir edir. O cür qəşəng, geniş, işıqlı məktəb idi. Ondan sonra bizim uşaqlar o otaqlara gedirlər, onların özlərinə də pis gəlir.
Orada biz getmişik, podval sistemi, otaqlar balaca. Əvvəllər biz 5 gün işləmişik, indi biz 6 günü iş rejimində keçmişik. Nəyə görə? Biz 2 sümenli olun məktəb, sinirlər çatışmır.
Bura yaxşı deyil, bura balacadır. Oranın zalı da böyüdür, sinif otağı böyüdür.
İndi belə necə batırsa görə o vaxt necə batacaq? Adi paltardayıq, məktəb paltarı necə batacaq? Qara şal var, ağ köynəyi.
Öz sinifimizi itirdim, öncəliklə məktəbimizi itirdim. Oraya yaxşı məktəb idi, oradan ürəyim orada qaldı.
Mənim uşaqlarımızın yarısı çıxıb məktəbimizdən. Sonra siniflər pis gündədir.
Mən bir dənə öyrəşsə mənim xəttinə gəlmişəm, yoxsa oxumazdım burada.
150 saylı məktəbdə kimya müəlliməsinə verilən bir sinifdə olduq. Müəllimə 20-25 şagird üçün otaqda yer düzəltməyə çalışırdı. İki partanı yan-bayan qoyandan sonra onların arasından keçmək əngəl oldu. Vəziyyətdən hali olmaq üçün oradakı şagird və müəllimlərin dialoqunu dinləyin.
Sinifdə qurulur ki, hələ biri də bura yerləşəcək, bu 20 uşağın yerləşməsi üçün. Müəllim sözsüz belə yox, yan törü keçməliyik də uşağı... Üzümüz bir tərəfə,
Şu an bu tərəflərinə baxmaq üçün bir dəfə belə getməliyik, sonra çevrilib bir tərəfə baxanda belə getməliyik.
Otaq, şagird problemləri bir qırağa. Müəllimlərin başqa dərdi də var. Müəllimlər köçürülmənin onlara dəyən ziyanından danışırlar.
Bizim məktəbimiz birləşməkdə müəllim kollektivində işsizlik yaranıbdır. 4 saat, 3 saat, 2 saat. Harada görünürdü ki, Azərbaycan Respublikasında müəllimin nüfusu o qədər yəni aşağı düşürdü ki, müəllim 2 saat, 3 saat, 4 saat qulluq rəsmi ailə dolandırsın. 6 saat dərs 50 manat deyir. 50 manatın ailə girəmək olar. Mən necə dolanım?
Bakı Təhsil İdarəsinin strateji təhlil, planlaşdırma və kadrların idarə olunması sektorunun müdiri Bəhvan Nəbiyevin müəllimlərin suallarına cavabı belə oldu.
199 nömrəli məktəbdə hər müəllimin neçə saat dərsi varsa, orada da həmin dərs saatları saxlanılacaqlar. Bunlardan hələ hətta bir neçəsi digər məktəblərə götürüləcəklər, onlarla digər məktəblərə işə qəbul olunacaq.
Siniflərin balaca və təmirsiz olmasına gəldikdə isə Bəhman Nəbiyev bildirdi ki, Təhsil Nazirliyində Bakıdakı ümumtəhsil məktəblərinin hansı vaxtda əsaslı təmir olması məsələsi qoyulub və 150 nömrəli məktəbdə də bu təmir nəzərdə tutulub. Sentyabrın 15-i dərs ili başlayır. 199 saylı məktəbdən 150 saylı məktəbin balansına köçmüş müəllimlər isə deyir ki,
cədvəl nədir? Ay güzel. Deyil, sinifi bilmirik. Dünənləri getmişəm mən orada, sinif çatmır.
Təhsil idarəsindən Bəhman Nəbiyevin sözlərinə görə 2 günə bu məsələ həll ediləcək. Sadəcə şagirdlərin gəlişini gözləyirlər. Təhsil idarəsindən verilən məlumata görə 199 saylı orta məktəbin şagird tutumu təxminən 700 nəfərdir. Oradan 330 şagird və 51 müəllim 150 saylı məktəbə köçüb və 2 məktəb üçün şagirdlərin sayı təxminən 760 olub. Onu da qeyd edək ki, 199 nömrəli məktəbin mərtəbə və otaq sayı 150 nömrəli məktəbinkindən 2 dəfə çoxdur.
Bu əməkdaşımız Vüsalə Əlibəlinin reportajı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var.
Bilmək istəyirdim ki, bu ildə məktəblərdə məktəb forması tətbiq olunacaq ya yox? Sonra əgənəm tətbiq olunacaqsa onu hardan almaq olar? Ya məktəb özü verəcək, ya biz özümüz alacaq. Bir də ki, məktəblərdə ayrı-ayrı forma olacaq, hər məktəbin öz forması olacaq, yoxsa ki, vahid bir formada uşaqlar məktəbə gedəcəklər?
Bakı Təhsil İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Zəminə Əliqızı deyir ki, artıq bu ildən istisnasız olaraq bütün məktəblərdə geyim forması tətbiq olunacaq. Amma hər bir məktəb öz geyim formasını seçməkdə sərbəstdir.
Bu il məktəbli formasına məcburi qaydada keçiddir. Yəni, təkcə Bakının yox, Azərbaycanın bütün məktəbliləri məktəbli formasına keçməlidirlər məcburi şəkildə. Yəni, əvvəl tutalıq, ötən tədris ilində məktəbə, təhsil müəssisəsinə məktəbli forması olmadan gəlməyə icazə verilirdisə, Bu derslerinden itibaren yani buna icazı verilmeyecek. Bütün şagirdlerden talep olunacak ki aynılarına mektepli formalarını giyinip gelsinler.
Bütün mektepler için aynı formada yoksa evvelki kimi?
Tamamen farklıdır. Təhsil Nazirliyinin farklı bir mövqeyi var bundan bağlı. Her mektep öz giyimini seçebilir. Yani vahid mektepli giyimi bütün respublika için müəyyənləşdirilmədi. Ona göre ki uşaqlar yani elə mekteplerimiz, elə məhsələrimiz vardı ki onlar formaların farklı şekilde görmək istəyirdilər. Biz onların haqlarını poza bilməzdik.
Ümumiyyətlə, hər il dəyişməlidir mi bu məktəbli formasının eskizi yaxud formasının?
Hər bir təhsil müəssisəsinin özünün ixtiyarındadır, bir daha deyirik. Yəni, onlar özləri bunu seçə bilərlər. Amma mənə elə gəl 2009-2010-cu tədris ilində, növbəti tədris ilində məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə prosesi gedəcək. Yəni, hər halda bu cür formada da hər kəs öz stilini seçsin, olmaz. Bu, beynəlxalq təcrübədə var, oradan yararlanaraq yani bu təcrübəni tətbiq eləmək olar. Hər halda məktəbli formasıyla bağlı təkmilləşmə işləri hökmən getməlidir. Bu idarə olaraq bizim mövqeyimizdir. Məktəbli forması sadəcə ətək, şalvar və köynəklərdən ibarət deyil. Ora həm də ayaqqabılar daxildir, həm də çantalar daxildir. Bunlarla bağlı hələ ki təəssüf qərar verilməyib. Ona görə yəqin ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri hökmən aparılmalıdır.
Elə hallar olur ki, uşaqlar, valideynlər məsələn bir yerdən başqa bir əraziyə köçür və bu zaman uşaqların məktəbini dəyişmək məcburiyyətində qalırlar. Amma burada geyim fərqi ortaya çıxır. Bu zaman belə çıxır ki, valideyn yenidən xərç çəkib övladına hansısa yenidən məktəbli forması almalıdır.
Yəni bu məsələ də var. Yəni onunla da əlaqədar var. Əlbəttə əgər bu tutulava hal fərdi şəkildədir, bu belə deyək, bütün məktəblilər öz məktəblərinin bir dərslərində dəyişmirlər. Əgər kimsə dəyişirsə, təbii ki, o həmin getdiyi təhsil alacağı məktəbin stilinə uyğun seçməlidir.
Yəni burada ikinci dəfə xərcə düşməyi artıq nəzərə alınmır.
İkinci dəfə xərcə düşməli olur. Bir daha deyirəm ki, məsələ bu amili də nəzərə alaraq düşünürük ki, bu istiqamətdə təkmilləşmə işləri aparılmalıdır hökmən.
101.7 FM-də Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz, növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng eləyən dinləyicilərimizin onları narahat eləyən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var.
Salam mələkim, adım Davuddur. Mənim hökumətdən bir dənəş xahişim var. Birinci qrup ələlilərlə, pensiyonərlərin olmaz ki, dükkanı açılsın. O qalxır dükkanda makaron, vərməşil, qənd, çay. Bu əlillər sənəsi nə qalxmasın, nə bir şey, nə də əziyyət çəkməsin. Birisinə öz dükkanı var, geçsin ətini, yağını, pesokunu alıb. Xəyirəsin özdə birisi ki, pensiyası niyə çatır, niyə qadirdir. Bunu rast ki, pensiyanı verirsənsə, pensiyanı ona aid verirsən. Ona aid də dükkan aç ki, nə? Qoy cəmaat, öz işin bilsin. Pensiyanlar çox təşvişə düşməsin. Xaiş elin, bu işə baxın. Sağ olun.
Alo, mənim adım Nadirdir. Mənim bir böyük xahişim var bizim hörmətli prezidentimizə. Söhbət ondadır ki, bu çox adamlara bu saat veriblər əməkdar adı. Əməkdar müəllim, əməkdar həkim, əməkdar rəssam, əməkdar mədəniyyət işi. O şübh dürbəcür o hər sahədə müəyyən adamlara veriblər. O ada görə hal-hazırda 30 manat pul verirlər. Axı bu ad əməkdar, Respublikanın əməkdar adı çox hörmətli, çox böyük bir addır. Özü də bu elə belə verilmir ki, bu böyük zəhmətin nəticəsində, böyük istedadın nəticəsində verirlər. Xahiş eləyərdim prezidentdən, bu ki, indi hamının o pensiyaları qalxızır, maaşları qalxızırlar. Bir bizə bu adamlara da, bu əməkdar adı daşıyanlara da bir əl tutsun. 30 manatdır. 30 manatı heç olmasa minimum əmək zadına çatdırsın da. Çox sağ olun.
FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar Xətt verilişində Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
...436-77-41...
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.